Chivumbulutso 15.
Pambuyo pake ndidaona kumwamba chizindikiro china chachikulu ndicho dodometsa. Angelo asanu ndi awili okhala ndi milili isanu ndi iwili. Milili iyo ndi yotsiliza, pakuti ukali wa Mulungu uthera pa imeneyi. Kenaka ndidaona ngati nyanja ya galasi losanganiza ndi moto. Ndidaonanso anthu amene adapambana chirombo chija, fano lake lija ndi nambala yotanthauza dzina lake. Anthuwo adayimilira pamphepete pa nyanja ya galasi ija, mmanjamu ali ndi azeze owapatsa Mulungu. Ankayimba nyimbo ya Mose mtumiki wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa uja. Mawu ake ankati,
Ambuye Mulungu mphambe, ntchito zanu nzazikulu ndizododometsa, inu mfumu ya anthu a mitundu yonse. Njira zanu nzolungama ndizoona. Ambuye, ndani angapande kukuopani ndi kutamanda dzina lanu, paja ndinu nokha oyera.
Anthu a mitundu yonse adzabwera nkudzakupembedzani, popeza kuti ntchito zanu zolungama zaonekera poyera.
Zitatha izi, ndidaona kumwamba malo opatulika ankatikati mwa chihema cha umboni atatsekuka. Tsono mudatuluka angelo asanu ndi awili aja okhala ndi milili isanu ndi iwili, atavala nsalu zoyera za mbee, nkumangira malamba a golide pa chifuwa. Chimodzi mwa zamoyo zinayi zija chidapereka mikate isanu ndi iwili ya golide kwa angelo asanu ndi awili aja. Mikateyo inali yodzaza ndi ukali wa Mulungu amene ali ndi moyo mpaka muyaya. Malo opatulika aja mudadzaza utsi wochokera ku ulemerero wa Mulungu ndi kumphamvu zake. Motero panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kulowa mmalo opatulikawo mpaka itatha milili isanu ndi iwili ija imene anali nayo angelo asanu ndi awili aja.